რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, იწყება ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით. მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი. ერაყის ლიდერი მოითხოვს თურქეთის ჯარის გაყვანას მოსულის შემოგარენიდან. შეერთებული შტატები კალიფორნიაში მომხდარ სროლას იძიებს როგორც ტერორისტულ აქტს. ნიუ-იორკ ტაიმსი პირველ გვერდზე აქვეყნებს სარედაქციო მოწოდებას შეერთებულ შტატებში იარაღზე კონტროლის გამკაცრებისკენ. ახლა დღეს ეს სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ ალ-აბადიმ წავედ გააკრიტიკა თურქეთის ჯარის გადაადგილება ჩრდილოეთ ერაყში მოსულთან ახლოს იმ ჯარების გაწვრთნის მიზნით, რომლებიც ებრძვიან ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს, და მოითხოვა მათი დაუყოვნებლივ გაყვანა. 5 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში აბადი ერაყის სუვერენიტეტის დარღვევას უწოდებს ნინევეს პროვინციაში ერთ შეიარაღებულ ბატალიონამდე კონტინგენტის შესვლას ტანკებით და არტილერიით. სააგენტო როიტერსის ცნობით, ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქვეყანაში შეჭრა უწოდა თურქეთის 150-მდე სამხედროს და 25 ტანკის შესვლას და უარყო ნებისმიერი სამხედრო ოპერაცია, რომელიც არ იქნება შეთანხმებული ბაღდადში ფედერალურ მთავრობასთან. თურქეთის წყაროები აცხადებენ, რომ თურქეთის სამხედროების დისლოცირება 4 დეკემბერს განხორციელდა როგორც ნაწილი რუტინული ვარჯიშისა, რათა მოსულთან ახლოს მყოფ ერაყელ სამხედროებს წვრთნა ჩაუტარდეს. მოსულის მოსახლეობა 1 მილიონს აჭარბებს. ეს ქალაქი 2014 წლის ივლისში ჩაიგდო ხელში ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ. თურქეთის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ თურქეთს უკვე ყავს დისლოცირებული სამხედრო დროები ერაყის ავტონომიურ ქურთისტანის რეგიონში და რომ შეერთებულმა შტატებმა და სხვა ქვეყნებმა, რომლებიც ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვიან, იცოდნენ მისი ჯარის ნაწილის მოსულთან გადაადგილების შესახებ. ვაშინგტონში შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ინფორმაცია ჰქონდა თურქეთის ნაბიჯის თაობაზე, თუმცა ის არ ყოფილა კოორდინირებული ჩრდილოეთ ერაყში მყოფ ისლამური სახელმწიფოს მოწინააღმდეგე კოალიციასთან. შეერთებული შტატების სამართალდამცველების ცნობით, კალიფორნიაში სოციალური მომსახურების სააგენტოში 2 დეკემბერს მომხდარ სროლას, რომელსაც 14 ადამიანი შეეწირა და 21 დაიჭრა, იძიებენ როგორც ტერორიზმის აქტს. ოფიციალური პირების განცხადებით, ქალი, რომელიც თავის ქმართან ერთად ეჭვმიტანილია მკვლელობების ჩადენაში, სოციალური მედიით ერთგულებას უცხადებდა ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოს. პოლიციის ცნობით, წყვილის სახელებია ტაშფინ მალიკი და მისი ქმარი საედ ფარუკი. ლოს-ანჯელეს ტაიმსმა 4 დეკემბერს დაწერა, რომ ფარუკს ასევე კონტაქტი ჰქონდა სუმცირე ორ ექსტრემისტულ ჯგუფთან, სირიაში ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ნუსრას ფრონტის და სომალიში მოქმედ ალ-შაბააბის ჩათვლით. გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა ჯეიმს კოუმიმ ჟურნალისტებს ვაშინგტონში 4 დეკემბერს უთხრა, რომ გამოძიებას მიეცა ფედერალური ტერორიზმის კვალიფიკაცია. ამის მიზეზი ისაა, რომ გამოძიების პროცესში გამოიკვეთა მკვლელების რადიკალიზაციის და უცხოელი ტერორისტული ორგანიზაციების მხრიდან სავარაუდო შთაგონების ნიშნებიო, განაცხადა მან. კომის თქმით, არ იკვეთება ნიშნები, რომ წვილი ტერორისტული ჯგუფის ან ქსელის წევრია. მისი განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ერთ-ერთს ან ორივე მათგანს ჰქონდა კონტაქტი სხვა ინდივიდებთან, რომლებსაც FBI იძიებს, ეს კონტაქტები არ იყო იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ წვილი ბიუროს რადარზე მოეთავსებინათ. ავტორიტეტიანმა გაზეთმა ნიუ-იორკ ტაიმსმა უჩვეულო ნაბიჯი გადადგა და პირველ გვერდზე განთავსებული სარედაქციო წერილი დაუთმო მოწოდებას შეერთებულ შტატებში იარაღზე კონტროლის გამკაცრებისკენ. 5 დეკემბერს გამოქვეყნებული სარედაქციო წერილი მოიცავს მოწოდებას იმ ტიპის იარაღის აკრძალვისკენ, რომლებიც კალიფორნიაში მომხდარი სროლის დროს გამოიყენეს. სროლას 14 ადამიანი შეეწირა. საიდ ფარუკმა და ტაშფინ მალიკმა ცოლ-ქმარმა სან ბერნარდინოში მასობრივი სროლა განახორციელეს კანონიერად ნაყიდი 223 კალიბრიანი თავდასხმითი ცეცხლსასროლი იარაღით. წვილს ასევე ჰქონდა ნახევრად ავტომატური პისტოლეტები. გამოძიების ფედერალური ბიუროს განცხადებით, სროლის გამოძიება მიმდინარეობს ტერორიზმის აქტის კვალიფიკაციით. გარკვეული სახის იარაღის, მაგალითად კალიფორნიაში გამოყენებული ოდნავ სახეცვლილი საბრძოლო იარაღის, ისევე როგორც გარკვეული ტიპის წვია წამლის ფლობა უნდა აეკრძალოს სამოქალაქო მოსახლეობას, მკითხულობთ ნიუ-იორკ ტაიმსის სარედაქციო წერილში. აზერბაიჯანის ნავთობის სახელმწიფო კომპანია აცხადებს, რომ სუმცირე 25 მუშა გადაარჩინეს კასპიის ზღვაზე ნავთობის მოპოვების ცეცხლმოკიდებული პლატფორმიდან. სოკარის მფლობელობაში მყოფ პლატფორმაზე ხანძარი 4 დეკემბერს გვიან ღამით გაჩნდა, როცა კომპანიის ცნობით ძლიერმა ქარმა გაზის ხაზი დააზიანა. ქარის გამო გართულდა ცეცხლის შაქრობის პროცესი. კომპანიამ 4 დეკემბერს განაცხადა, რომ ხანძრის ადგილიდან გაიყვანეს ყველა მუშა. 5 დეკემბერს კომპანიის წარმომადგენელმა თქვა, რომ გადარჩენილია სუმცირე 25 მუშაკი, თუმცა მან უარი თქვა დაეზუსტებინა, რამდენი მუშა იყო პლატფორმაზე ცეცხლის გაჩენის მომენტში. მოლდავეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნატალია გერმანმა რუსეთს მოუწოდა გაიყვანოს ჯარი სეპარატისტული დნესტრისპირეთის რეგიონიდან. ბელგრადში ეუთოს მინისტერიალზე გამოსვლისას გერმანმა თქვა, რუსეთმა უნდა დაიცვას საერთაშორისო ვალდებულებები და მონაწილეობა უნდა მიიღოს რეგიონში ამჟამინდელი სამშვიდობო მისიის ტრანსფორმაციაში საერთაშორისო მანდატის მქონე სამოქალაქო მისიადო. გერმანმა დასინა, რომ უნდა გაგრძელდეს საერთაშორისო მოლაპარაკება დნესტრისპირეთის საკითხის გადაწყვეტის მიზნით. 1999 წელს ეუთოს შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებაში რუსეთი აცხადებდა, რომ 2002 წლისთვის გაიყვანდა დნესტრისპირეთში საბჭოთა პერიოდიდან დისლოცირებულ 1500 სამხედროს, თუმცა მას ეს პირობა არ შეუსრულებია. დნესტრისპირეთმა მოლდავეთისგან დამოუკიდებლობა 1990 წელს გამოაცხადა და მოლდავეთის შარებთან 1992 წელს ომი ჰქონდა, რომელსაც 1500-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. საოკუპაციო გამყოფ ხასთან პარასკევს მორიგის სამოქალაქო პირი დააკავეს.
ეს არის ჩვენი ტერიტორია, ჩვენი ბაღები არის და საერთოდ ჩვენია მაინც და ჩავიდა ბაღში დასათვალიერებლად და დაიჭირეს იქ.
ოღე არ ვიცით საზღვარი ვინ
არის ეს კაცო. არ არის დადებული, არ ვიცით საზღვარი ჩვენ. არც იმათ იციან ჩვენ სადამდე უნდა ვიაროთ, არც იმანგარს ჩვენ ვიცით.
თავრობა მიმშელა სკოლებსა და საბავშვო ბაღების კვების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე.
მე რატომღაც მქონდა ესეთი წარმოდგენა, რომ ბუფეტში საკვები არ იქნებოდა სრულფასოვანი და არ მინდოდა რომ მიეღოთ შემშვილდიშვილებს ეს საკვები. მეგობრებს დააყვებოდნენ ბუფეტში და ამბობდნენ რომ გამხმარი ლობიანი, გამხმარი ხაჭაპური.
მოისმენთ ეკონომიკურ მიმოხილვას. გლობალურ ენერგოპოლიტიკაში იზრდება საქართველოს მნიშვნელობა.
მონაწილეობა გვაქვს მიღებული ძალიან მნიშვნელოვან დიდ საერთაშორისო პროექტებში, როგორც არის ბაქო ჯეიხანი, შახდენიზის პროექტი და დავამტკიცეთ, რომ საქართველო არის სანდო პარტნიორი ქვეყანა.
მოისმენთ რეპორტაჟს აჭარიდან. დღეს ვისაუბრებთ პრობლემებზე, რომლებსაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები აწყდებიან რეგიონში.
ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე მეტნაკლებად შეიძლება გადაადგილოს. ხოლმე გადით ჯაობისკენ, ნებისმიერ. ვიცი, ახლა მიდის ჯაობის რეაბილიტაცია და გავითვალისწინებთ ბეუბნებიან, მაგრამ აი სხვაგან აი ძართული მდგომარეობა, აი ბულვარში თუნდაც აკეთებული პანდუსები ის დღეს რაც შენობებში კეთდება, არ ვარ გაუხარისხო, არ არის სტანდარტები დაცული.
შემოგთავაზებთ კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე A7 და 4. გასული თვის განმავლობაში საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მოხდა სამოქალაქო მოსახლეობის დაკავების 20-ზე მეტი შემთხვევა. პარასკევს საღამოს სოფელ კოშკას მიმდებარე ტერიტორიიდან ადგილობრივი მცხოვრები დავით კუდუხაშვილი დააკავეს. დაკავებულის ოჯახის წევრებმა საქმის კურსში ქართველი სამართალდამცავები და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ჩააყენეს. მოისმინეთ გოგა აფციაურის გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის რეპორტაჟი.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოშკას მიმდებარე ტერიტორიაზე პარასკევს საღამოს ამ სოფლის მკვიდრი დავით კუდუხაშვილი დააკავეს. კუდუხაშვილი საკუთარი ნაკვეთის სიახლოვეს შეშას აგროვებდა, რა დროსაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ და მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. კუდუხაშვილი ჯერ სოფელ დმენისის, მოგვიანებით კი ცხინვალის მილიციის განყოფილების წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. დაკავებული შვილი ვანო კუდუხაშვილი აცხადებს, რომ ცხინვალიდან მასთან კავშირზე ჯერ არავინ გასულა. მომხდარი ინციდენტის შემდეგ კი საქმის კურსში ქართველი სამართალდამცავები ჩააყენა.
საერთოდ არ ვიცი ხლა ერთმა იმიტომ რომ არ დაუნახეთ რა ადგილას დაიჭირეს და არ ვიცი დაინახეს რა რომ იყავდა და არა მე სხვა სოფელია რა მეზობელი სოფელი და იქ მენახე რომ დაინახეს როგორც მე გავიხო ზუსტად არც არ ვიცი მაგრამ ფაქტია რომ დაყვანილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციას აქ მეერეთის პოლიციაც არის ნუ ყველა ჩართულია ყველა საქმის კურსია.
კოშკას მცხოვრებლების განცხადებით დაკავებული საკუთარი ნაკვეთის სიახლოვეს შეშას აგროვებდა და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ვერ გადავიდოდა. თუმცა მათი ვეთქმით ამ დრომდე გაურკვეველია სად მთავრდება სოფლის ტერიტორია და საიდან იწყება მეზობელი ოკუპირებული ოსური სოფლის ხელჩუას მიწა. ამიტომ კოშკელები ადგილობრივი მთავრობისგან მეტ ინფორმაციას ითხოვენ.
ეს არის ჩვენი ტერიტორია, ჩვენი ბაღები არის და საერთოდ ჩვენია მაინც და ჩავიდა ბაღში დასათვალიერებლად და დაიჭირეს იქ.
ვეი არ ვიცით საზღვარი ვინ
არის? არ არის დადებული, არ ვიცით საზღვარი ჩვენ არც იმათიციან ჩვენ სადამდე უნდა ვიაროთ, არც იმანღარს ჩვენ ვიცით.
გასული თვის განმავლობაში საოკუპაციო ხასთან მიმდებარე სოფლებში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებულთა რაოდენობამ 20 გადააჭარბა. კუდუხაშვილის დაკავების ფაქტზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ ცხელი ხაზი ამოქმედა. ქართველი სამართალდამცავები ოს კოლეგებთან დაკავებულის გათავისუფლების მოთხოვნით მოლაპარაკებას აწარმოებენ.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სიუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან თობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ჯანდაცვის განათლების და სოფლის მეურნეობის მინისტრებმა ერთობლივ შეხვედრაზე განიხილეს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების კვების სისტემაში არსებული პრობლემები. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 2013 წლამდე სასწავლო დაწესებულებების ბუფეტებში არც ერთი შემოწმება არ ჩატარებულა. რას და როგორი ხარისხი საკვებს იღებენ მოსწავლეები სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში? ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
თინა წიკლაურის ორი შვილიშვილი თბილისის ცენტრალურ უბანში მდებარე სკოლის მოსწავლეა. თინას თქმით, მისი შვილიშვილები სკოლის ბუფეტით არ სარგებლობენ. ისინი დილით საუზმობენ და თან აუცილებლად მიაქვთ საკვები, რადგან სკოლის ბუფეტს არენდობიან.
მე რატომღაც მქონდა ესეთი წარმოდგენა, რომ ბუფეტში საკვები არ იქნებოდა სრულფასოვანი და არ მინდოდა რომ მიეღოთ ჩემ შვილიშვილებს ეს საკვები. მეგობრებს დაყვებოდნენ ბუფეტში და ამბობდნენ, რომ გამხმარი ლობიანი, გამხმარი ხაჭაპური და რა ვიცი და ტკბილეული ძალიან დიდი განსხვავებით იყიდებოდა, ვთქვათ, რაც მაღაზიაში ღირს, იმაზე შეიძლება ნახევარჯერ მეტით იყო ფასები განსხვავებული.
საქართველოს სკოლებისა და საბავშვო ბაღების საკვებ ობიექტებში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა 2013 წლამდე არ შემოწმებულა, ამბობს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია. 2015 წელს საჯარო და კერძო სკოლა ბაღებში 9-10 ინსპექტირება ჩატარდა. გამოვლინდა თვისებრივად ერთნაირი დარღვევები ჰიგიენასთან მიმართებით, ასევე საკვების ხარისხთან დაკავშირებით, რის გამოც დაიხურა 4 სკოლის ბუფეტი. სკოლებში პრობლემაა ჯანსაღი და სუფთა სასმელი წყალი. ასევე ხშირად ვერ დგინდება რამდენად სუფთა წყალზეა მომზადებული თავაცაკვები. სწორედ ჯანსაღი და დაბალანსებული კვების უზრუნველსაყოფად საჭირო რეკომენდაციები შეემუშავა შეხვედრაზე, რომელსაც შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის განათლებისა და მეცნიერებისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრები ესწრებოდნენ. ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს თქმით, შეხვედრაზე კონკრეტული რეკომენდაციები შეემუშავეს, რომელსაც უახლოეს მომავალში სკოლების ადმინისტრაციებს და პერსონალს მიაწვდიან.
სკოლის თანამშრომლებს უნდა აუხსნათ ძირითადი პრინციპები ბავშვთა ჯანსაღი კვების, მეორე დიფერენცირება იმ პროდუქტების, რომელიც სასურველია, რომელიც აუცილებელია ბავშვთა მიიღონ და იმ პროდუქტების გამოყოფა, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება რომ გამოყენებული იქნას სკოლაში. შემდეგი ეს არის თვითონ კვების ბლოკების მოწესრიგება და ძირითადი ასე ვთქვათ პროცესის დარეგულირება. შემდეგი ეს არის უსაფრთხო სასმელი წყლით, სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფა.
2013-ამდე ვითარების გასაანალიზებლად მასალაც კი არ არსებობდაო, ამბობს განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე. მისი თქმით გაჭირდება თქმა, რომ ვითარება ამჯერად გამოსწორებულია და ამისთვის შემუშავდა რეკომენდაციები, რომელთა გათვალისწინებითაც მოსალოდნელია ვითარების გაუმჯობესება, ამბობს განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე. თუმცა, მისი თქმით, ამ ეტაპზე მთავარ პრობლემას წარმოადგენს სასმელი წყალი და სკოლების განლაგების გამო, მაგალითად, მაღალმთიანი რეგიონებისთვის დღეს არსებული სქემით სარგებლობის შესაძლებლობა. სკოლები და საბავშვო ბაღები ტენდერში გამარჯვებული კომპანიების მიერ მომზადებული საკვები პროდუქტებით მარაგდებიან.
ყველანი შევჯერდით იმაზე, რომ ნომერ პირველი პრობლემა, რომელიც მან მოაგვაროთ, უკავშირდება წყალს. განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში მცირე კონტინგენტიანი სკოლები ეკონომიკური თვალსაზრისით ბიზნეს ოპერატორი ძალიან რთულია რომ დაინტერესო. ამიტომ ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ გარკვეულ კონსოლიდირებულ მიდგომებზე და ასევე თუ ვთქვათ ეს მიდგომა არ იმუშავებს, ალბათ უნდა ვიფიქროთ, რომ რაღაც ელემენტარული ვაუჩერი, ელემენტარული დაფინანსება სავალდებულოების კუთხით უნდა გაჩნდეს.
სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას თქმით, მიღწევა შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ ახლა უკვე საუბარია შესაძლებელი სკოლის რაციონში პროდუქტების სიაზე, მაშინ როცა ცოტა ხნის წინ საერთოდ წარმოდგენილი არ არსებობდა საკვები ობიექტების მდგომარეობის თაობაზე.
საუბარია რაციონზე, თუ რისი ყובה შეიძლება, რა შეიძლება გამოყენებული იქნას ამ დაწესებულებებში ბავშვებისთვის და რა არის მკაცრად აკრძალული, ეს ცალკე მნიშვნელოვან მიმართულება და ასევე ესე ვთქვათ სამოქმედო გეგმა, რომელიც უკვე უშუალოდ ინდივიდუალურად ამ დაწესებულებასთან ამშრომლობას მოიცავს.
2009 წელს გაეროს ბავშთა ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად 1,000,000 ქალს და ბავშვს აღენიშნება კვების დეფიციტი. როგორც გაეროს ბავშთა ფონდის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე ამბობს, ამის მიზეზი ყოველთვის როდია სოციალური ფაქტორი. წამყვანი პრობლემა მაინც ჯანსაღი კვებისადმი დამოკიდებულების და ცოდნის არარსებობა. მაია ქურციკიძის თქმით, მნიშვნელოვანია შესაბამისმა სახელმწიფო უწყებებმა ამ მიმართულებითაც გაამახვილონ ყურადღება.
მაგალითად, როგორ კინა დეფიციტი ბავშვების 23%-ში აღენიშნება, რომელიც იწვევს თქვათ ეს დეფიციტი ზრდაში ჩამორჩენას, ცირეწოლიანობას და გარდა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემებისა, ასევე ეს უკავშირდება პირდაპირ ბავშვის გონებრივ განვითარებას და მის უნარებს შემდგომ იგივე სკოლაში, საბავშვო ბაღში ისწავლოს და მოახდინოს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაცია. ამდენად სწორი კვება და სრულფასოვანი კვება და იმ აუცილებელი ვიტამინების და მიკროელემენტების მიღება არის სწორედ აუცილებელი იმისათვის და მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვების უნარები შემდგომ შემეცნებითი განვითარდეს.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის უვნებლობის სამსახურის მონაცემებით, თითოეულ სკოლაში საკვებ ობიექტში გამოვლენილი დარღვევების გამო გაცემულია საშუალოდ 8-10 რეკომენდაცია, მათ შორის იმის თაობაზე, რომ შედგეს ასაკობრივი მონაცემების მიხედვით დაბალანსებული კვების განრიგი და სკოლაში არ მოხდეს არაჯანსაღი საკვები. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთხრობასთან უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. მიმდინარე კვირის ბოლოს თბილისმა უმასპინძლა ენერგეტიკული ქარტიის კონფერენციის მინისტერიალის 26-ე შეხვედრას. კონფერენციაზე სხვა ენერგეტიკულ საკითხებთან ერთად გასადენების პოლიტიკაზეც ისაუბრეს. ენერგეტიკული ქარტიის კონფერენციის მინისტერიალის 26-ე შეხვედრის მთავარი მიზანი იყო გამონახულიყო შესაძლებლობები ელექტროენერგიის ბაზრის ინტეგრაციისთვის და სუფთა და მდგრად ენერგეტიკაში ინვესტიციების გასაზრდელად. კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ მისაუბრა საქართველოსა და თურქეთ შორის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის რეაბილიტაციაზე, რაც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. კალაძემ გარდა ელექტროენერგიის ტრანსპორტირების სფეროში საქართველოს როლისა, გაზისა და ნავთობის პროექტებში მისი მონაწილეობის მნიშვნელობაც აღნიშნა. კახა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
Energetikuli kartes konferensiis ministeriales 26-ე შეხვედრის მთავარი მიზანი იყო გამონახულიყო შესაძლებლობები ელექტროენერგიის ბაზრის ინტეგრაციისთვის და სუფთა მდგრადი ენერგეტიკაში ინვესტიციების გასაზრდელად. კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა კახაკალაძე მისაუბრა საქართველოსა და თურქეთს შორის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის რეაბილიტაციაზე, რაც ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა. კალაძემ ელექტროენერგიის ტრანსპორტირების სფეროში საქართველოს როლის გარდა გაზისა და ნავთობის პროექტებში მონაწილეობის მნიშვნელობაც აღნიშნა.
ჩვენ ასევე მონაწილეობა გვაქვს მიღებული ძალიან მნიშვნელოვან დიდ საერთაშორისო პროექტებში, როგორიც არის ბაქო ჯეიხანი, შახდენიზის პროექტი და დავამტკიცეთ, რომ საქართველო არის სანდო პარტნიორი ქვეყანა. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ შახდენიზის მეორე ფაზის განხორციელების პროექტის განხორციელებაში, რომელიც წარმატებით მიმდინარეობს და დარწმუნებული ვარ, უახლოეს მომავალში ის დასრულებული იქნება.
გაზსადენების პროექტების განხორციელებაში საქართველოს დაინტერესებისა და მისი მნიშვნელობის შესახებ ისაუბრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც.
მოგეხსენებათ, რომ მიმდინარეობს სამხრეთ კავკასიური გაზსადენის სისტემის გაფართოების პროექტი, რომელიც სამხრეთ გაზის დერეფნის ამოქმედებისთვის არის საცაცხლო მნიშვნელოვანი. ასევე ჩვენთვის არის სასიხარულო, რომ ევროკავშირისთვის ენერგეტიკული რესურსების მიწოდების დივერსიფიკაციის პროცესში ჩვენს ქვეყანას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ფუნქცია აკისრია, რა თქმა უნდა სხვა ქვეყნებთან ერთად. ჩვენ ასევე მხარს უჭერთ აშხაბადის დეკლარაციას, მივესალმებით ტრანსკასპიური მილსადენის მშენებლობას და მონაწილეობთ ევროკავშირის ინიციატივის შექმნის სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში, რომელიც ამ პროექტის ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნა.
ამ განცხადებების მიუხედავად, ბოლო ერთი თვის მანძილზე გამუდმეული საუბრისა და დისკუსიის თემას წარმოადგენდა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრისა და რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომის ხელმძღვანელის მოლაპარაკებები. როგორც ცნობილია, კახაკალაძე დივერსიფიკაციის არგუმენტით ცდილობს საქართველოში რუსეთის გაზის იმპორტი გაზარდოს. ეს მაშინ, როდესაც ევროკავშირის წევრმა 10 ქვეყანამ ევროკავშირის ინტერესებისთვის საზიანოდ მიიჩნია რუსეთის გეგმა გააფართოვოს გერმანიაში გაზის საექსპორტო მილსადენის ჩრდილოეთის ნაკადის მასშტაბი. 26 ნოემბერს გამოქვეყნებული განცხადების ხელმომწერნი მოითხოვენ ევროკავშირის ლიდერების დებატებს პროექტზე, რომელიც ცნობილია სახელწოდებით ჩრდილოეთის ნაკადი 2. პარალელურად, რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობების გამწვავების ფონზე მოსკოვმა ანკარას ეკონომიკური სანქციები დაუწესა და არაოფიციალური წყაროებიდან ცნობილი გახდა, რომ რუსეთ-თურქეთის დამაკავშირებელი გაზსადენის პროექტი შეჩერდა. შავი ზღვის ფსკერზე რუსეთიდან თურქეთში მიმავალ გაზსადენს უნდა მოემარაგებინა როგორც თურქეთ ასევე ევროკავშირის ქვეყნები, მაგრამ ეს ინიციატივა თავიდანვე ბევრ წინააღმდეგობებს წააწყდა და ახლა მთლიანად ჩაშლის პირას დგას. ამავდროულად თურქეთის პრემიერ-მინისტრი აჰმედ დავითოღლუ ბაქოს ესტუმრა და 3 დეკემბერს აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ილჰამ ალიევთან ერთად გამოაცხადა, რომ დაჩქარდება სამხრეთის გაზსადენების დერეფნის შემადგენელი პროექტის ტანაპის მშენებლობა და ის 2018 წლამდე დასრულდება. ამ ინფორმაციას გამოეხმაურა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. 4 დეკემბერს თბილისში გამართული ენერგეტიკული ქარტის კონფერენციის 26-ე შეხვედრაზე მას გაუჭირდა დაბეჯითებით იმის თქმა, რომ მსგავსი მასშტაბის პროექტი შეიძლება დაგეგმილზე ადრე დასრულდეს, თუმცა კი აღნიშნა, რომ ეს საქართველოსთვის ხელსაყრელი იქნება.
თავიდან როდესაც დაიწყო პროექტის განხორციელება 2019-2020 წლისთვის უნდა დასრულებულიყო, თუმცა მე გამიჭირდება იმაზე საუბარი, რამდენად შესაძლებელი იქნება 2018-ისთვის ამ პროექტის დასრულება. იქედან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი მოცულობითი სამუშაოები არის ჩასატარებელი. იმ შემთხვევაში, თუ 2018 წელს ჩვენ შეგვეძლება მივიღოთ ბუნებრივი აირი დამატებით, ანუ 2018 წელს ჩვენ არ დაგვჭირდება დამატებითი ბუნებრივი აირის შესყიდვა გაზპრომისგან. თუმცა 10%, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ გატარებაში, იმას აუცილებლად მივიღებთ, ხოლო 2018 წლამდე ჩვენ, თუ გვექნება იმის აუცილებლობა, რომ შემოვიტანოთ ბუნებრივი აირი, ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ.
კახაკალაძის ამ პოზიციის მიუხედავად, აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანია სოკარი თემის აქტუალიზების პირველივე დღიდანვე აცხადებდა, რომ გაზის მოცულობაზე საქართველოს მოთხოვნების სრულად დაკმაყოფილების უნარი შესწევს. ენერგეტიკის უსაფრთხოების საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ საქართველოში გაზპრომის გააქტიურების მიუხედავად საქართველოს როგორც სატრანზიტო ქვეყნის სტატუსს არაფერი ემუქრება. პირიქით, ძალიან გაიზარდა ტრანსკასპიური მილსადენის მშენებლობისა და სამხრეთის დერეფნის განვითარების პერსპექტივა, რაც საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების გაძლიერებას და სატრანზიტო შემოსავლების გაზრდასაც ნიშნავს. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან. დღეს ვისაუბრებთ პრობლემებზე, რომელსაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები აწყდებიან აჭარაში.
ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე მეტნაკლებად შეიძლება გადაადგილოს. სხვაგან გადით, ჭაობისკენ, ნებისმიერ. ვიცი, ახლა მიდის ჭაობის რეაბილიტაცია და გავითვალისწინებთ უბედიან, მაგრამ აი სხვაგან აი ძართული მდგომარეობა, აი ბულვარში თუნდაც აკეთებული პანდუსები ის დღეს რაც შენობებში კეთდება არ ვარ გაუხარისხო, არ არის სტანდარტები დაცული.
შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მოისმენთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკასაც. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Is this
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. დღეს ვისაუბრებთ პრობლემებზე, რომლებსაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები აწყდებიან აჭარაში. ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოში, ყველგან ყველაზე დიდ ცირთულეთ აქაც ხელმისაწვდომი გარემოს არარსებობას ასახელებენ. მოუსმინეთ ნატაი მედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
სამ დეკემბერს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საერთაშორისო დღე აღინიშნა. სახალხო დამცველმა კი განცხადება გაავრცელა, რომელშიც საქართველოში ამ მიმართულებით არსებულ ვითარებას მიმოიხილავს და სახელმწიფოს მოუწოდებს აქტიურად წარმართოს საქმიანობა პრობლემის გადაჭრის მიზნით. რამდენად ექცევა ყურადღება სახალხო დამცველის მიერ ყურადღება გამახვილებულ საკითხებს კონკრეტულად აჭარაში, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საჭიროებებს, მათი ღირსების დაცვასა და მხარდაჭერას, რამაც უნდა უზრუნველყოს ამ პირთა სრული ჩართვა და მონაწილეობა საზოგადოების ცხოვრებაში. აჭარაში ამ კატეგორიის დაახლოებით 13,000 პირი ცხოვრობს, მათ შორის 1,300 ბავშვია. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დასახმარებლად სამინისტრო სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულებით პროგრამებს 2013 წლიდან ახორციელებს. ბოლო სამი წლის განმავლობაში სოციალური დაცვის პროგრამების ფარგლებში სხვადასხვა სახის დახმარება 2,000-ზე მეტ პირს გაეწია, რისთვისაც დაიხარჯა 1,487,000 ლარი. 2016 წლისთვის აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო ახალი პროგრამის განხორციელებას გეგმავს. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ ზურაბ თენეიშვილმა განაცხადა, რომ გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე 7 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის სპეციალური პროგრამა განხორციელდება.
რა მოთხოვნაც ჩნდება და პირველ პლანზე მოდის, ვცდილობთ, რომ ის პრობლემა მომავალი წლისთვის დაგეგმოთ. აი, როგორც გითხარით, ეს გონებრივი ჩამორჩენილი ბავშვებისთვის ახალი პროგრამა შემუშავდა, რომლის ბიუჯეტი არის 170,000 ლარი. და ამ პროგრამის 2016 წელში განხორციელების შემდეგ ვიფიქრებთ, რამდენად გაფართოება იქნება საჭირო ამ პროგრამა.
ორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისათვის ხელმძღვანელი თამაზ მჟავანაძე ამბობს, რომ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი განათლების სისტემაში, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს მიეცეთ განათლების უფლება.
ჩვენ ვთვლით, რომ საჭირო შემოპირთა განათლების მიმართულებით უფრო ეფექტური მუშაობა და პირველი და მეორე ჯგუფის შემოპირებს, რომლებიც ჩააბარებ უმაღლეს სასწავლებლებში, დაენიშნოთ სტიპენდია და ამით ბიუჯეტსაც დავზოგავთ, იმიტომ რომ გვეცოდინება რამდენი შეშემოპირია და თანხის წინასწარი გამოყოფა აღარ დაგვჭირდება.
თამაზ მჟავანაძეს კიდევ არაერთი ინიციატივა აქვს.
ჩვენი ორგანიზაცია კიდევ ერთხელ მოითხოვს 2 წლის წინ დაყენებული საკანონმდებლო ინიციატივის, რომელიც ეხებოდა იმ მშობლების საპენსიო ასაკის ზღვარის დაწევას, რომელსაც ყავს შეშემოპირები, განხილვას ჩვენ ეს უმაღლეს საბჭოს მიუმართეთ ამ წინადადებით, მაგრამ არ მოხდა ამ რეაგირება ამ მიმართულებით. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვითხოვთ, რომ მოხდეს საკანონმდებლო წინადადების ინიციატივის შეტანა.
შეშემოპირების დასახმარებლად აჭარის განათლების სამინისტრომ აჭარის 280 სკოლისათვის 140 პედაგოგი გადაამზადა. პედაგოგი ციალა ტუღუში მიიჩნევს, რომ სწორედ ამ ფორმით არის შესაძლებელი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებმა თანატოლებთან ინტეგრირება მოახდინონ.
ჩვენი ბავშვები აი ამ წლების განმავლობაში, თუმცა ძალიან წერი უნარები ჰქონდათ, აი ძალიან განვითარდნენ, გამოჩნდნენ ვთქვათ უნარები, რომელსაც მშობელიც ვერ ამჩნევდა და აი ამ მუშაობა მაჩვენა, რომ მათ ამ კუთხით ვთქვათ ბევრი რაღაცის გაკეთება შეუძლიათ და იმედი მაქვს, რომ სამომავლო სახელმწიფოც იზრუნებს ბავშვების დასაქმებაზე.
მიუხედავად იმისა, რომ რესპუბლიკური ბიუჯეტი არის გაჯერებული პროგრამებით და პროექტებით, რომელიც ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარებას, დაბრკოლებები, რომლებიც ამ ხალხს სახლიდან გამოსვლასა და საზოგადოების სრულფასოვნად წევრებად ქცევაში უშლის ხელს, ბევრზე ბევრია. ორგანიზაცია თანაბარი უფლებებისათვის წარმომადგენელი თომა კაკაბაძე ამბობს, რომ ადაპტაციის პრობლემა ისევ და ისევ დგას დღის წესრიგში.
ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე მეტნაკლებად შეიძლება გადაადგილოს. სხვაგან გადით, ჭაობისკენ, ნებისმიერ. ვიცი, ეხა მიდის ჭაობის რეაბილიტაცია და გავითვალისწინებ თუ გეუბნებიან, მაგრამ აი სხვაგან აი ძართული მდგომარეობა, აი ბულვარში თუნდაც აკეთებული პანდუსები ის დღეს რაც შენობებში კეთდება, არ ვარ გაუხარისხო, არ არის სტანდარტები დაცული. მიუხედავად იმისა, რომ მერე ამტკიცებს, რომ ჩვენ სტანდარტები ჩადებული გვაქვს, ვინც აშენებს
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ბათუმში ისევ არაადაპტირებულ გარემოზე საუბრობენ და შეშომო პირების მშობლებისათვის საპენსიო ასაკის დაწევასაც ითხოვენ. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესაში ბევრი დაიწერა თურქეთისა და ევროკავშირის ურთიერთობაზე. საზღვრის დაცვის გაძლიერების სანაცვლოდ ევროკავშირი ანკარას დაპირდა ახალი ეტაპის დაწყებას გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებებში. ზოგიერთი ჟურნალისტი აღნიშნავდა, რომ თურქეთს კვლავაც ბევრი აშორებს ევროკავშირის წევრობისთვის საჭირო კრიტერიუმების დაკმაყოფილებისგან. სხვები კი ევროკავშირის ამ წინადადებას განიხილავდნენ ერთადერთ საშუალებად შენგენის შეთანხმების გადასარჩენად. იტალიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის სტამპა 1 დეკემბერს წერდა, ციტატა: ევროპის სტრატეგია კოორდინირება გაუწიოს და არა გადაჭრასელ ტოლვილთა კრიზისი მოიცავს ევროკავშირის საზღვრების გაძლიერებას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული შიდა საზღვრების კვლავ აღმართვის საჭიროება. ეს ერთადერთი გზაა შენგენის გადასარჩენად. თურქეთის მხარდაჭერა აქ შეუცვლელია. ერთი თვის წინ ბრიუსელი მას უკვე დაპირდა ფინანსურ დახმარებას. კვირას კი სიახლე ის მოხდა, რომ გამოჩნდა გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების განახლების ნება. ევროპის პასუხისმგებლობა მნიშვნელოვანია იმაში, რომ ანკარის ევროპისკენ სვლა შეჩერებული იყო. ბრიუსელმა თურქეთი მოსაცდელ ოთახში შეიყვანა და იქ დატოვა, წერდა სტამპა 1 დეკემბერს. ამ კვირაში პრესა აქტიურად გამოეხმაურა ნატოს განცხადებას, რომ გააძლიერებს თურქეთის საჰაერო თავდაცვა სირიის საზღვართან. რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ დაინგრა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების საწინააღმდეგო ალიანსი მოსკოვთან, წერდა ჟურნალისტების ნაწილი. სხვები კი დასავლეთს მოუწოდებდნენ ანკარას არ მისცეს ვითარების სათავისოდ გამოყენების საშუალება. ბულგარეთში ახალი ამბების ინტერნეტ გამოცემა კლაბ ზეტი 1 დეკემბერს წერდა, ციტატა: პუტინი ახლა უფრო გადაჭრით დაუჭერს მხარს ასადის რეჟიმს. თავის სირიელ კოლეგასთან ვალიდ ალ მუალიმთან ერთად გამართულ პრეს კონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა უკვე პრეცედენტოდ მკაფიოდ ისაუბრა რუსეთის მხარდაჭერაზე სირიის რეჟიმის მიმართ. როგორ უპასუხებს ნატო რუსეთის მონოპოლიას სირიის კონფლიქტზე? ვაშინგტონის რეაქცია კვლავ იმას დაშერდება, რომ არ დაეთანხმოს საბრძოლო თვითმფრინავის ჩამოგდების რუსეთის ვერსიას. რამდენად შორს მიუშვებენ რუსეთს სირიის ჭაობში ვაშინგტონი და მისი მოკავშირეები? რთული განსაჭრეტია, როგორ განვითარდება სიტუაცია, მაგრამ ერთი რამ ცხადია: სირიელი ხალხი იმაზე მეტად დაიტანჯება, ვიდრე ამ ბოლო 4 წლის განმავლობაში იტანჯებოდა, წერდა ბულგარული კლაბ ზეტი 1 დეკემბერს. მიმდინარე კვირაში ნატომ ოფიციალურად მიიწვია ჩერნოგორია ალიანსში გასაწევრიანებლად. პრესა ამ ფაქტსაც აქტიურად აშუქებდა. ჟურნალისტების ნაწილი თვლიდა, რომ ამ ეტაპზე ალიანსის გაფართოება მოსკოვის პროვოცირებას ნიშნავს. სხვები კი ამას ბალკანეთის სტაბილიზაციისთვის გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯად მიიჩნევდნენ. გერმანიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი დოიჩლანდფუნკი 2 დეკემბერს ვებსაიტზე წერდა, ციტატა: ნატო მესამე მხარეს, თუნდაც რუსეთივით მნიშვნელოვან მესამე მხარეს, უფლებას ვერ მისცემს უკარნახოს, ვინ მიიწვიოს ალიანსში გასაწევრიანებლად. საერთაშორისო კანონი აღიარებს ყველა სახელმწიფოს უფლებას თავად აირჩიონ რომელ ალიანსებში სურთ გაწევრიანება. კრემლისთვის გაგზავნილი შეტყობინება შემდეგია: ჩვენ მეტი კონტაქტი გსურს, რათა სამხედრო გაუგებრობები არ გადაიზარდოს კატასტროფულ ჯაჭვურ რეაქციაში და იმის გამოც, რომ თქვენ გვჭირდებით, როგორც სტრატეგიული პარტნიორი საერთაშორისო ასპარესზე. ნატო რუსეთის საბჭოს აღდგენისკენ მიმართული მცდელობები შესაძლოა ამის მიღწევას წაადგეს, თუმცა თანამშრომლობის მძლავრი სურვილის მიუხედავად, კრემლს უფლებას ვერ მივცემთ ჩვენი დღის წესრიგი გვიკარნახოს, თუნდაც სირიასთან მიმართებით, წერდა დოიჩლანდფუნკი 2 დეკემბერს. 5 დეკემბერს შეერთებული შტატების ავტორიტეტიანმა გაზეთმა New York Times-მა უჩვეულო ნაბიჯი გადადგა და პირველ გვერდზე განთავსებული სარედაქციო წერილი დაუთმო მოწოდებას შეერთებულ შტატებში იარაღზე კონტროლის გამკაცრებისკენ. 5 დეკემბერს გამოქვეყნებული სარედაქციო წერილი მოიცავს მოწოდებას იმ ტიპის იარაღის აკრძალვისკენ, რომლებიც კალიფორნიაში მომხდარი სროლის დროს გამოიყენეს. სროლას 14 ადამიანი შეეწირა. სიედ ფარუკმა და ტაშფინ მალიკმა ცოლქმარმა სან ბერნარდინოში მასობრივი სროლა განახორციელეს კანონიერად ნაყიდი 223 კალიბრიანი თავდასხმითი სასროლი იარაღით. წვილს ასევე ჰქონდა ნახევრად ავტომატური პისტოლეტები. გამოძიების ფედერალური ბიუროს განცხადებით, სროლის გამოძიება მიმდინარეობს ტერორიზმის აქტის კვალიფიკაციით. შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების ცნობით, მალიკი სავარაუდოდ სოციალური მედიით ერთგულებას უცხადებდა ექსტრემისტული ჯგუფის, ისლამური სახელმწიფოს ლიდერს. ციტატა: გარკვეული სახის იარაღის, მაგალითად კალიფორნიაში გამოყენებული ოდნავ სახეცვლილი საბრძოლო იარაღის, ისევე როგორც გარკვეული ტიპის ტყვია წამლის ფლობა, უნდა აეკრძალოს სამოქალაქო მოსახლეობას. კითხულობთ New York Times-ის სარედაქციო წერილში 5 დეკემბერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს გია ჯვარშეიშვილი, ხელმძღვანელი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციისა ვიმეგობროთ. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. შარშან გამომცემლობა არტანუჯმა დაბეჭდა ლალი ყუშიტაშვილის მიერ ნათარგმნი ხალიდ ჰოსეინის რომანი „ფრანით მორბენალი“. ხალიდ ჰოსეინი არაბღანური წარმოშობის ამერიკელი მწერალია. 1965 წელს მოკაცრავად დაიბადა ქაბულში დიპლომატის ოჯახში, რომელმაც საბჭოთა ინტერვენციის დროს თავშესაფარი მიიღო ამერიკაში. პროფესიით ექიმია და გაეროს წარმომადგენელია იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხებში. „ფრანით მორბენალი“ მისი პირველი რომანი იყო, 2003 წელს გამოიცა და მაშინვე ბესტსელერად იქცა. რა ფაქტორებმა განსაზღვრა წიგნის ასეთი წარმატება? ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილი ამ და სხვა საკითხებზე ესაუბრა არტანუჯის საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერს, მთარგმნელ გვანცა ჯობავას. მოისმინეთ ინტერვიუ.
შარშან გამომცემლობა არტანუჯმა დაბეჭდა ლალი ყუშიტაშვილის მიერ ნათარგმნი ხალიდ ჰოსეინის რომანი „ფრანით მორბენალი“. შეიძლება ითქვას, რომ ეს მწერალი ქართველი მკითხველისთვის ფაქტობრივად უცნობია. ამიტომ სანამ წიგნზე გადავალთ, აჯობებს მის შესახებ რამე გავარკვიოთ. ხალიდ ჰომეინი ავღანური წარმოშობის ამერიკელი მწერალია. 1965 წელს დაიბადა ქაბულში, დიპლომატის ოჯახში, რომელმაც საბჭოთა ინტერვენციის დროს თავშესაფარი მიიღო ამერიკაში. პროფესიით ექიმია და გაეროს წარმომადგენელია იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხებში. „ფრანით მორბენალი“ მისი პირველი რომანი იყო. 2003 წელს გამოიცა და მაშინვე ბესტსელერად იქცა. რა ფაქტორებმა განსაზღვრა წიგნის ასეთი წარმატება? თავდაპირველად ეს კითხე არტანუჯი საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერს მთარგმნელ გვანსა ჯობავას, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია.
არსებობდა მრავალი მოსაზრება, რამ გამოიწვია ამ წიგნის ბესტსელერად ქცევა და ერთ-ერთი ძლიერი მოსაზრება რაც იყო ის, რომ იმ პერიოდში ამერიკაში ავღანეთის თემა იყო ძალიან აქტუალური და ერთგვარად ისიც არის, რომ თითქოს ეს წიგნი უფრო მეტად ამერიკის პოზიციიდან არის დაწერილი. შეიძლება ამანაც განაპირობა ის, რომ გაიხსნა უამრავი კლუბი, შემდეგ გადაიღეს ფილმი, იქცა აუცილებელ საკითხავად სკოლებისთვისაც და მოკლედ მთელს ამერიკაში და შემდეგ უკვე მისაზღვრებს გარეთაც დაახლოებით 21 მილიონი ტირაჟით გაიყიდა. გარდა ამისა, ალბათ არსებობს სოფლიო ლიტერატურაში დაუნდობელი წიგნები და ეს წიგნი არის ერთ-ერთი იმ დაუნდობელ წიგნებს შორის, რომელიც მე პირადად წამიკითხავს, იმიტომ რომ ამ წიგნში აღწერილია ყველაფერი პირდაპირ, ის ძალადობა, ის უსამართლობა, რომელიც ამ ქვეყანაში დაიწყო იმ დროიდან, როდესაც საბჭოთა რეჟიმი შევიდა. აი აქედან უკვე იწყება არამხოლოდ ქვეყნის დაცემა, არამედ ხალხის სულიერი რღვევაც კი. თუმცა აი უკვე შემდეგი ეტაპი არანაკლებ მძიმე აღმოჩნდა ამ ქვეყნის ისტორიაში, ეს არის თალიბანის გააქტიურება და ის ისასტიკე, რომელიც მათ გამოიჩინეს. და შემდეგ უკვე შემოდის ამერიკის მომენტი. ავტორისთვის ამერიკა ერთგვარად არის თითქოს გადარჩენა და აქედან გამომდინარე შეიძლება მეტად ლიბერალურად უყურებს ამერიკის პოზიციას ავტორი და ეს იგრძნობა ამ წიგნში, თუმცა ჩემი პირადი მოსაზრებით ყველამ, ვისაც კი ხელი მიუწვდებოდა, უშუალოდ ხალხი, უბრალო ადამიანები გაწირა. როდესაც საუბარია სისასტიკეს და როდესაც ამ ძალადობას ბავშვების მიმართ იჩენენ, აი აქ უკვე ყველაფერი ნათქვამია და ყველაფერი დასრულებულია ამით. ასევე ძალიან საინტერესოა ის მომენტი, რომ წიგნის ბოლოს ჩნდება პატარა ბიჭი, რომლის გამოჩენაც ალბათ არის ძალიან სიმბოლური. ბიჭი არის უიმედო მდგომარეობაში, არის ყველაფრისგან დაღლილი ბავშვი და ბევრი მოსაზრება არსებობს, რომ ეს სიმბოლურად არის თვითონ ავღანეთის სურათი, რომელიც მართლაც უიმედო მდგომარეობაშია, თუმცა ავტორი მაინც არასრულებს ამ წიგნს ისე, რომ რაღაც სინათლის სხივი არ შემოიტანოს და იმედის ნაპერწკალი არ დატოვოს მკითხველშიც და ალბათ თავისთავადშიც რა.
როგორც გვანსა ჯობავა აღნიშნა, რომანის ღერძი ბავშვობაში მიღებულ ტრავმებზე გადის. ეს ტრავმები სხვადასხვა სახისაა: სოციალური უთანასწორობა, ეთნიკური ჩაგვრა, რელიგიური ფუნდამენტალიზმი, ყალბი მორალიზმი, რომელიც სიცრუეში ცხოვრებას და სისასტიკეს ითხოვს. წიგნის მთავარი პერსონაჟების სულიერ ტრავმებს მშვიდობიან გარემოში ეყრება საფუძველი და კიდევ უფრო მწვავდება, როდესაც ქვეყანა ომის ველად იქცევა. თუმცა მთავარი გმირის, ამირის პრობლემა კიდევ უფრო ღრმაა. იგი მთელი ცხოვრების განმავლობაში ცდილობს დაემალოს თავის სისუსტეს, რომელიც პატარაობაში გამოიჩინა, როდესაც დაფრთხა და თავისი მეგობრის, ჰასანის დაცვა ვერ მოახერხა. ჰასანი ერთდროულად მისი მეგობარიცაა და მსახურიც. და რაც მთავარია, მისი ერთგულება ამირ აღასადმი უსაზღუროა. ესაა ჰასანის ბუნებრივი კეთილშობილებაც და მისი მთავარი პრობლემაც, რადგან ჩაგრული კლასისა და ეთნოსის წარმომადგენელია და ბრმა და უპრეტენზიო ერთგულება სისხლში აქვს გამჯდარი. რაც შეეხება ამირს, იგი მიდის ამერიკაში, აიწყობს ცხოვრებას, ხდება ცნობილი მწერალი, მაგრამ ბავშვობის დროინდელი ცოდვა და ამ ცოდვიდან გაქცევის 25 წლიანი მცდელობები, რაც საბოლოო ჯამში ფატალური აღმოჩნდება, სულს უღრღნის, მოსვენებას არაძლევს. ბოლოს მას მაინც უწევს დაბრუნდეს სამშობლოში, ისევ გადაეყაროს წარსულს, გადალახოს შიში და სიკვდილს ჩახედოს თვალებში. სწორედ აქ ხდება კათარზისი, სულიერი ტრავმების გამოდევნა საშინელი ფიზიკური ტრავმებით და სიმართლის ბოლომდე გაგებით. თუ რა ტრავმებსა და სიმართლეზეა ლაპარაკი, არ მოგიყვებით, რათა კითხვის ინტერესი არ დაგიკარგოთ. რაც შეეხება რომანის მხატვრულ ქსოვილს, ის ჩემთვის გამოკვეთილი ხელწერის მქონე ერთი ორგანული ტექსტი არ იყო. ფრანით მორბენალში მაღალმხატვრული ძლიერი პასაჟები მონაცვლეობენ ჟანრული ხელოვნების მიერ კარგად დამუშავებულ მეთოდებთან. მაგალითად, საპნის ოპერების ერთ-ერთი მთავარი ხერხი, როდესაც სიუჟეტის კვანძის გახსნა ფარული ნათესაური კავშირების გახსნით ხდება. Анда გადამლაშებული ეფექტებით გადაღებული კინოსცენის მსგავსი გადამწყვეტი სისხლიანი ორთაბრძოლა დიდი ხნის უნახავ ორ ძველ ნაცნობს შორის, რომელთაც ერთმანეთთან ანგარიში აქვთ გასასწორებელი. Анда თუნდაც ტკბილი მელოდრამატული პასაჟები. Ай, რა თქვა ამის შესახებ გვანცა ჯობავა.
ლიტერატურული თვალსაზრისით მე პირადად არ დამრჩენია დიდი უკმარისობის გრძნობა, მაგრამ იმის შეგრძნება, რომ ჭკვიანურად დაწერილი და წინასწარ მოფიქრებით არის, ეს ნამდვილად მქონდა. თუმცა ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს იყო მისი სადებიუტო წიგნი, ეს იყო ავღანეთის თემა. მას უნდა მიეტანა თავისი ქვეყნის ტკივილი და ის ტრაგედია, რომელიც მართლაც განიცადა ამ ხალხმა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ხალიდ ჰოსეინს დასჭირდა, რომ რაღაც მანევრირება გაეკეთებინა. ბინა გამოეყენებინა ხერხები იმისთვის, რომ გაეთვალა ეს ბესტსელერზე. სულ ეკითხებოდნენ, არის თუ არა ავტობიოგრაფიულიო ეს წიგნი. ხეს ამბობს, რომ დიდად არსიამოვნებდა ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ პრინციპში ალბათ ბევრი ელემენტი არის კიდეც ავტობიოგრაფიული, ამას ვერც გაექცეოდა. მაგრამ იმდენი ბავშვი ავღანეთში ცხოვრობს ესეო, რომ არა ბუნებრივიც არის ეს შეკითხვა, რომ ავტობიოგრაფიული, იმიტომ რომ ეს ბევრის ცხოვრება. და მეორე წიგნი რომ დაწერა, უკვე იქ იყო ქალთა თემა გამოტანილი და მიხარიაო, რომ ქალებზე დავწერო, იმიტომ რომ ვეღარ მკითხავენო ახლა, რომ არის თუ არა ავტობიოგრაფიული. სხვა შორის თითქოს მეორე წიგნი კიდე უფრო ძლიერია ვიდრე ეს. სამი აქვს გამოცემული და სამივეს გამოვცემ.
მოკლედ დაველოდოთ ახალ თარგმანებს. მანამდე კი ორიოდეს სიტყვა ფრანით მორბენალის თარგმანზეც უნდა ითქვას. რომ არა ალაგ-ალაგ გაპარული უხეში შეცდომები, წიგნი კარგად იკითხება, მაგრამ ინგლისურენოვანი მწერლის წიგნში კალპაკი, ბრიტვა და მსგავსი რუსული ბარბარიზმები რომ გვხვდება, ეს უკვე ნამეტანია. ცხადია, თუ ენტონი ბერჯესის ფენომენთან არა გვაქვს საქმე. და გაუგება რი იყო ასეთი ფორმებიც. ალიმ ბაზარში წამიყვანა ნაანის ინდური ლავაში საყიდლად. ზოგჯერ ჩრდილოეთის მთებისკენ მიმავალი კოჩების, მომთაბარეების ქარავანი გამოჩნდებოდა ხოლმე ქაბულში. ისტიკლალ დამოუკიდებლობა სკოლასთან და ასე შემდეგ. შეუძლებელია ორიგინალში ასე იყოს. ასეთი სიტყვები წიგნის ბოლოს განმარტებებში ისედაც მოცემულია. ალბათ თარგმანის სამუშაო ვარიანტში იყო ეს ყველაფერი ასე მოცემული და მერე უყურადღებობის გამო ასევე დარჩა. ერთი სიტყვით სამომავლოდ ცოტა მეტ ყურადღებას გირჩევთ და მადლობა ამ საინტერესო მწერლის ქართულ სივრცეში შემოყვანისთვის.
გამოსმენთით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას ბიბლიოთეკა, რომელიც ავტორმა შოთა იათაშვილმა მოამზადა. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება, დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.